okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Ano, dozněla znělka a to je jednoznačné, že právě teď začíná náš tedy pořad komentovaného čtení. Já bych chtěl malinko připomenout ještě, že stále budeme číst z knihy Michela Morrise, Co nesmíte vědět, je to druhý díl a já jsem to trošku přehodil, pak se třeba někdy dostaneme také k tomu prvnímu dílu, ale těch knížek tady mám připravených obrovské množství a doufám a věřím, že se vám budou pochopitelně jedna, druhá a ty další všechny líbit. Takže vítejte, vážení a milí posluchači, při pořadu komentovaného čtení tady ze studia Midgard. Zdraví vás Petr Václav. No a také, když máme takové ty zajeté už zvyklosti, tak jak jinak než pozdravit a popřát všem dámám, které se jmenují Boženka. Protože Božena je jméno, které má svoji tradici a má také svoje nositelky. A těch nositelek je 54 563 v naší republice. Takže pořadí 28. místo. Kdo od B předčil Boženu? Nikdo. Božena je úplně nejfrekventovanějším jménem od písmena B. Takže proč nepopřát všem boženkám, boženám, božkám a já nevím, jak různě se jim říká, jak jim říkáte, tak proč jim nepopřát hodně, hodně, hodně moc zdraví, štěstí, pohody, lásky, krásy, ať jste obdarované, ať jste milované, ať jste milující, ať se také ty, co dávají ty dárky těm všem okolo. Nejlepší dárek je tedy zdraví, úsměv a pohoda. Tak to vám přejeme teď všem, které jste boženy, ať si ten dnešní svátek zkrátka a dobře pěkně užijete. No, z technických důvodů jsem tento pořad dnešní musel předtočit, takže je jenom pouštěný, byť jsem ho v podstatě před pár hodinami dokončil. Takže je velice aktuální, ještě se z něho dýme, ale to značí, že mi nemůžete v tuto chvíli volat na studiový telefon, protože bych ho nevzal, abyste se nedovolali, ale můžete pochopitelně napsat svoje reakce do e-mailu na adresu svcs.midgard@gmail.com, notoricky známá adresa, tak já vás poprosím, na tu nám pište. No a pomalu, ale jistě se posouváme k tomu, že si tedy začneme z té slíbené knihy, že si začneme číst. Takže opět to bude čtení z knihy, jak už jsem na začátku uvedl, Co nesmíte vědět od Michela Morrise a je to posun do třetí části této knihy. Teror, revoluce, války. Tak to je už jako samo o sobě ten název je natolik brutální, ale vlastně tady se dozvíme to, jak se to na světě chová, že naše domněnky, že válka vykvasí z nějakého dění, že válka je jakýmsi projevem, produktem nějaké nespokojenosti, která vyvírá. Ono to je spíš obráceně, že ta nespokojenost je vyvolána, aby potom mohla ta válka být. Čili válka je ten prvotní záměr a to dění, které k té válce vede, je vlastně záležitost toho, jak si my máme potom myslet, že válka vzniká přirozenou cestou. Tak, válka je špinavý, avšak velmi lukrativní biznis. Součet celosvětových vojenských výdajů za jeden rok se odhaduje na 1,7 bilionu dolarů, což je 1700 miliard a to jsou pouze oficiální údaje. V porovnání s tím činil celosvětový obrat farmaceutického průmyslu v roce 2012 pouhou menší polovinu uvedené částky. Z uvedených 1,7 bilionu dolarů připadá nejméně 650 miliard dolarů na USA, což je okolo 40% celosvětových vojenských výdajů. Američané vydávají na zbrojení čtyřikrát více než Číňané, kteří jsou v žebříčku vojenských investic na druhém místě, a dokonce osmkrát víc než Rusko. Válka a zbrojení jsou motorem americké ekonomiky a jediná možnost, jak udržet dominanci amerického dolaru a amerických firem na velkém globálním trhu. Každý ví, že motor by neměl být dlouho vypnutý a alespoň pravidelně nastartován. Je však pochopitelně optimální, jestliže se s autem pravidelně jezdí. Ze všech nepřátel svobody je válka zřejmě tím, jehož bychom se měli obávat nejvíc, neboť obsahuje zárodky všech dalších nepřátel. Válka je matka armád, kvůli ní vznikají dluhy a daně. Obecně známe nástroje, jak si podmanit masy. Žádný národ si nedokáže zachovat svoji svobodu uprostřed stáleho válčení. James Madison, čtvrtý prezident USA, řekl to v roce 1809, cirka tak okolo toho roku. Tady jenom je z toho patrno, že pokud Rusko vynakládá osmkrát menší náklady na zbrojení než Američané, tak z toho asi také vyplývá, že Rusko nebude to, které jak si tu válku bude začínat, ale že Rusko, jak se samo prezentuje, tak zbrojí proto, aby se ubránil. Takže vždycky ten útočník musí mít navrch a proto asi je evidentní, kdo víc zbrojí, kdo víc vynakládá, ten asi má o tu válku mnohem větší zájem. Budu číst dál, pokračuji. Historie zaznamenala dodnes téměř 14 400 válek, v nich zahynulo přibližně 3,5 miliardy lidí. Celosvětový obchod se zbraněmi dosahuje podle odhadů ročního objemu přes 500 miliard dolarů. Přesná čísla chybějí, neboť část těchto obchodů v oficiálních statistikách nefiguruje. 7 z 10 největších světových vývozců zbraní jsou americké firmy. Opakuj, 7 z 10, čili 70% největších světových vývozců zbraní jsou americké firmy. Spojené státy jsou největším světovým vývozcem zbraní, následované Ruskem, Německem, Francií a Čínou. Podle švédské mírové organizace je 6. největším vývozcem Ukrajina. Takže Ukrajina, ta, která je tak v demokratizačním procesu, tak je 6. největším vývozcem. A to tedy vychází, že to je hned za Čínou. Takže Ukrajina je hned za Čínou. Horst Köhler, německý prezident v letech 2004 až 10, řekl: podle mého názoru jsme na dobré cestě, aby také široká veřejnost porozuměla tomu, že země naší velikosti s orientací na zahraniční obchod a tím i závislostí na něm by měla v případě nouze být schopna také vojenské akce na obranu našich zájmů, například svobodných obchodních cest. Tady už vlastně nám pan prezident sděluje, že ten, kdo má silný obchod směrem ven, je vlastně náchylný a jaksi až takřka oprávněn bojovat, aby si ty cesty uchoval. Čili to je klasický dravčí princip. Pokračuji ve čtení. Na základě tohoto přiznání, respektive kvůli všeobecnému rozhořčení nad tímto přiznáním, musel německý prezident Horst Köhler v květnu 2010 rezignovat. Přiznal, že německá armáda je v Afghánistánu, aby tam zajišťovala obchodní cesty. Domníval se, že společnost je zralá na zjištění, že každá válka je v zásadě hospodářskou válkou, nebo alespoň tak to začíná. Německá společnost však na to zralá nebyla. No, tak to chlapec odskákal. Náš svět se přinejmenším od roku 2011 nachází ve viditelné, komplexní celosvětové hospodářské válce, která je vedena různými prostředky, jako měnová válka, kyberválka, propaganda i pomocí sankcí. Dochází k manipulacím s úrokovými sazbami i s cenami ropy. Kradou se informace i vynálezy. Za základní kámen této aktuální hospodářské války se považuje agresivní politika George V. Busha a jeho administrativy, v níž v zásadě dodnes pokračovali všichni američtí prezidenti a která je známa také pod názvem Wolfowitzova doktrína. Paul Wolfowitz, bývalý náměstek ministra obrany USA a politický poradce George Busha, tedy staršího, představil v roce 2002 svoji novou bezpečnostní strategii, podle níž se Spojené státy po rozpadu Sovětského svazu staly jedinou zbývající supervelmocí a proto by měly podniknout vše proto, aby byl tento stav udržen. Požadoval zničení každého potenciálního protivníka, a to politicky, hospodářsky nebo vojensky pomocí preventivních úderů, čímž se již s předstihem mělo zabránit tomu, aby případně zesílil. Jakákoliv potenciální konkurence měla být již předem odstraněna. Wolfowitz se tak stal architektem dnešního uspořádání světa. Poté, co prezentoval své plány světa plného agresivních válek, byl Wolfowitz v roce 2005 zvolen prezidentem Světové banky, a tedy instituce, jež od 70. let spoluorganizuje hospodářské války USA, avšak současně se dotyčný politik prezentuje jako dobrodinec. No, k tomuhle nezbývá než říci, že máme na stole přesně to uznání a to doznání se k tomu, že Amerika vůbec nemá právo říkat o Rusku, že je potenciálním agresorem. A také tady máme zdůvodnění, že sametová revoluce v České republice rozhodně nebyla věcí a záležitostí vnitřní politiky, ale naopak tady se doznává, že v podstatě to byl velký plán k tomu, aby se zachovala ta vlivnost a posílila se rozpadem toho vlastně východního bloku, aby se zabezpečila ta supervize USA, kterou si začali tady tvořit a vytvářet právě pro to období, které dnes žijeme. Takže opravdu to podporuje to, co říkáme s Pavlem v našich pořadech, že revoluce sametová tedy byla za pomoci instalovaného Vašíka, že to bylo dovezeno, že to bylo uskutečněno na objednávku a podle pravidel, která se zkrátka dobře hodila pro tehdejší uši těch, kteří cinkali na tom Václaváku, kteří očekávali od toho něco jiného. A že teď sklízíme důsledky tohoto činění, je na bíle dni. Tak budu pokračovat ve čtení. Jedna z nejdůležitějších hospodářských válek nadcházejícího desetiletí se odehraje o Arktidu. V oblasti kolem severního pólu se nachází přibližně 1/8 zbylých světových zásob ropy a asi 1/4 zbývajících zásob zemního plynu. Rusko, Kanada, Norsko, Dánsko i Spojené státy na tyto ohromné zásoby surovin v okolí severního pólu vznášejí nárok. V březnu 2014 uskutečnilo Rusko v této oblasti rozsáhlé vojenské cvičení, aby tak demonstrovalo svoje odhodlání. Následně Dánsko v prosinci 2014 uplatnilo svoje nároky u OSN. Těžba ve věčném ledu sice prozatím není z důvodu obtížných vnějších podmínek i nízkých cen ropy a zemního plynu rentabilní. Přesto však již ruská společnost Rosneft, americké koncerny ExxonMobil a Chevron, evropsko-saudsko-arabsko-americký úhel, americký Shell a norská společnost Statoil stojí na startovní čáře, aby jednoho dne mohli z těchto gigantických zásob zahájit těžbu surovin. Vedle surovinových zdrojů se jedná také o strategicky výhodné vojenské pozice v regionu ve fázi mezinárodního napětí, přičemž se zde střetávají zájmy Severní Ameriky, Evropy a Ruska. Těžba ropy a zemního plynu v oblasti Severního pólu by byla kontroverzní především z ekologického hlediska, poněvadž se jedná o jedno z posledních míst na Zemi, které je dosud relativně málo poznamenané činností člověka. Arktida je důležitým místem výskytu pro četné druhy ryb, velryb, pro lední medvědy, lišky, zajíce, vlky, soby a různé druhy tuleňů. Mimo to je významným hnízdištěm pro některé druhy tažných ptáků. S ohledem na tamnější faunu a flóru můžeme jen doufat, že těžba na Severním pólu bude ještě dlouho nerentabilní. No tak, co k tomu dodat? Je vidno, že to, co slyšíme teď jaksi z médií i těch mainstreamových na adresu různých firem a různých zemí, jak vznáší tedy různé svoje požadavky a tak dál, no tak nelze se co divit, že jsme připravováni na to, co se už nějakým způsobem naplánovalo, co se pravděpodobně odehraje. Je tady potom kapitola Setrvalá válka, já bych si ji asi dopřál, protože trošku navazuje. Tak, setrvalá válka. Jsme my, lidé, skutečně tak primitivní, tak podobní neandertálcům, že můžeme být drženi na uzdě jen prostřednictvím zastrašování a násilí? Nebo to spíš bude tak, že ti, kteří se tlačí k moci, zoufale postrádají charisma a schopnost být přesvědčiví, takže by bez výhrušek a násilí nemohli u moci zůstat? Většina z nás sní o životě v míru a ve svobodě a pouze málo lidí má radost z násilí a ničení. Pokud tak už činí, je to většinou proto, že se nic jiného nenaučili. Proč je však historie lidstva nekonečnou sérií válek, v níž jsou mírové časy spíše výjimkou? Ve 20. století zahynulo na Zemi v ozbrojených konfliktech více než 160 milionů lidí, avšak některým silám to očividně nestačilo. Každá válka začíná lží. Nezávisle na tom, co nebo jak to politici sdělují svému národu, nemá válka obvykle nic společného s obranou či sebeobranou ani s obnovením pořádku. Válka vždy slouží pouze k ničení cizího vlastnictví a k prosazování ekonomických zájmů. Proto je také zavádějící a záludné zahrnovat výdaje na zbrojení do takzvaných výdajů na obranu, do rozpočtu ministerstva obrany. Správně by se mělo jednat o rozpočet pro útočení a válku. A také ministerstva by měla být tedy v některých zemích, skoro ve většině zemí, spíš než na obranu, tak podle toho, co plánují, zosnují a co připravují, tak by se měli jmenovat správně jako ministerstva pro válku a útočení. Tak přepadení cizího území, například banky nebo benzínové pumpy, civilními útočníky za účelem osobního obohacení je všemi státy považováno za zločin a tak je i trestáno. Jestliže se však tohoto činu dopustí armáda, nejedná se již o zločin, nýbrž o válku. Tyto akce státní své vole bývají většinou pokrytecky ospravedlňovány a glorifikovány. Kdo zabíjí v civilním životě, je stigmatizován jako zločinec. Kdo zabíjí ve válce, je oslavován jako hrdina, neboť údajně posloužil dobré a spravedlivé věci. Všechny války jsou však vedeny buď o zdroje, nebo o strategicky důležitá území, která příslušná válečná strana potřebuje k udržení své moci. Pojmy jako Richardem Nixonem používaná válka proti drogám jsou stejně absurdní jako válka proti chudobě. No, americká vláda proti drogám, pardon, ano, americká vláda proti drogám nikdy válku nevedla, poněvadž obchod s drogami je jedním z hlavních příjmů tajných služeb a tudíž i státu. Válka se zaměřuje spíše na drogové barony, kteří berou CIA velký kus koláče a jejich moc v mnoha oblastech příliš narostla. Navíc tato pseudoválka legitimuje zostřený postup proti vlastnímu obyvatelstvu, zdůvodňovaný jalovými argumenty. USA vedou válku proti drogám již více než 100 let od té doby, co prezident Theodore v roce 1908 jmenoval doktora Hamiltona Wrighta prvním americkým pověřencem pro opium. Od těch dob jde o to, aby stát kontroloval pěstování a obchod s opiáty a marihuanou a z příjmů z těchto obchodů profitoval. Spojené státy mají dnes jednoznačně největší spotřebu drog na obyvatele a obchod s drogami je navíc propojený s velmi lukrativním obchodem nazvaným potírání kriminality. V roce 2012 bylo v USA přibližně 2,5 milionu osob ve věznicích, a to převážně v soukromých ústavech, přičemž mnoho z nich bylo odsouzeno kvůli drogovým deliktům. Akcie provozovatelů věznic, jako je CCA, Geogroup nebo Wetkenhout, jsou obchodovány na burze a jejich cena se odvíjí od toho, kolik lidí ve věznicích sedí. Naštěstí pro akcionáře počet vězňů v USA stále roste. Takže tady už je i biznis s tím, co stát organizuje. Takže stát organizuje, respektive takhle, drogoví mafiáni organizují a stát na to zřídil pověřence pro opium, jak vidno, tak se starají o to, aby byly výdaje na boj proti drogám a zároveň ten stát zároveň podporuje pěstování drog. No a vedle je partička těch, kteří mají soukromé věznice, kam se ti, kdo drogám podlehli, zavírají. No přátelé, není to geniální kšeft, to je business, jak my říkáme tady ve studiu Midgard, to je business prostě na Nobelovu cenu, protože to je opravdu perpetuum mobile. No není, protože aby to celé běželo, tak se do toho dodávají peníze státu, respektive peníze daňových poplatníků. Takže daňoví poplatníci sami financují to, že si mohou potom koupit rostoucí akcie těch soukromých věznic. No v Americe tam je možný úplně všechno. Čtu dál. Údajná válka proti chudobě není ve skutečnosti nic jiného než válka proti chudým lidem samotným, neboť jak by bylo možné vojensky zneškodnit chudobu? Válka proti chudobě je protimluv, čili spojení odporujících si slov, případně holý cynismus. Chudým zemím lze prokázat velkou laskavost tím, že se nikdo nebude vměšovat do jejich vnitřních záležitostí a že se nikdo nebude snažit svrhnout lidem zvolené představitele a nahrazovat je americkými loutkami. Pak by existovala i reálná možnost odstranění chudoby. To se však některým nehodí do krámu. Zvlášť záludná je pak George W. Bushem vyhlášená válka proti terorismu, postavená na lžích z 9. respektive také z 11.9., zase bych se nenachytal na tu americkou změnu, kdy oni předřazují měsíc před den, čili na 11. září, kterou Američané a jejich spojenci ospravedlní četné útočné války proti cizím národům, určitým skupinám i proti vlastnímu národu. Tato válka je také ospravedlněním stále vyšších vojenských výdajů. Tento stav trvá bez přestávky od roku 2001 a může se libovolně přesouvat z jedné země do druhé. Jedná se o nefalšovaný americký vývozní šlágr a trhák, jenž se prodává pod názvem Operace Trvalá svoboda. Kvůli této setrvalé válce pro trvalou svobodu bylo v roce 2014 50 až 70 milionů lidí na útěku. Část z nich byly staří lidé, ženy a děti, zraněné a zmrzačené osoby nebo lidé s duševními poruchami. Mnozí se snaží, pokud jsou toho schopni, dostat se do Evropy, protože jejich domovy byly zcela zničeny. Do USA se tak dostat nemohou, neboť Spojené státy jsou příliš daleko a jsou chráněny dvěma oceány. A je nutno dodat také legislativně. Spojené státy ničí zcela vědomě a úmyslně životy i životní základnu milionů nevinných lidí, avšak do své vlasti země tyto lidi nepřijímají. Miliony těchto poznamenaných, traumatizovaných, vyděděných a ponížených lidí se snaží dostat do Evropy, neboť v tom spatřují své jediné východisko. Evropa se ale nedokáže vyrovnat ani s imigranty, kteří již zde jsou, takže konflikty budou narůstat. Několik málo koncernů a jejich vlastníků na tom však vydělává velké peníze a všichni ostatní za to musí zaplatit. V roce 2014 se 100 000 zoufalých uprchlíků pokoušeli na malých člunech přeplavit ze severní Afriky přes Středozemní moře do Evropy. V roce 2015 dosáhl jejich počet výrazně přes 1 000 000, přesná čísla nejsou k dispozici. Při těchto pokusech zahynulo několik tisíc uprchlíků. V rámci námořní operace se Evropa do října 2014 pokoušela zachraňovat lodě převážející imigranty. Tato akce stála měsíčně 9 milionů euro. Pak byla operace Moje moře zastavena a k 1. listopadu 2014 byla nahrazena výrazně menší operací Triton, jejíž měsíční náklady činí pouze 3 miliony euro. Tato operace již nebyla zaměřena na ochranu lidských životů, nýbrž na to, jak udržovat uprchlíky co nejdál od Evropy, což se však nepodařilo, a tak v Evropě dochází k prudkým sporům a uzavírání hranic. Jak vidno, je Evropa aktivní v tom, že bere lidem na jih od Středozemního moře to, co postrádají k životu, což je nutí k tomu, aby se do ní pokoušeli utéct přes moře. Evropa navíc dělá vše proto, aby při těchto pokusech stále více imigrantů zahynulo. Peníze, jež Evropa ušetří při ochraně hranic, se pak vydávají na militarizaci policejních a četnických jednotek. Měli bychom se všichni za tento nelidský přístup stydět. Já bych tady měl takovou malou poznámku, už jsem to někde říkal. Měly by se ty státy, které měly tam, kde dneska Američané vyhání ty lidi, respektive ono to je sporné. Někde se vedou války a lidé odchází, tak to je logické, kdo by chtěl být jaksi účasten fronty. Byť za druhé světové války to příliš možné nebylo, ty hranice se nejdřív uzavřely a potom teprve se to řešilo. Dneska tedy to víceméně je o těch imigrantech, ale na druhou stranu v Evropě, nebo Evropa vysílá do těchto zemí své agenty, které jsou financované sorošovskými organizacemi, a ti tam dělají nábor. To znamená, Američané vytváří tlak a Evropa láká. Soros je pochopitelně vyslancem Ameriky, takže Američani to mají ošéfované, aby nedej bože neutíkali ti běženci třeba do Ameriky, tak zkrátka dobře ten tlak je vytvářen na Evropu. Dokonce ty lodě, které převáží ty imigranty za prachy, které jim tyto neziskovky dají, to znamená, oni tam dělají nábor, těm lidem dají peníze na ten převoz, ty peníze poskytl ten samý v úvozovkách subjekt, který je potom skásnej, protože ty lodě jsou jeho. Ale jde o to, aby se vyvezli ti lidé do té Evropy. Takže nikdo o nic nepřichází, to, že někdo někomu zaplatí cestu, je o tom, že ty peníze si potom vezme, protože ty lodě jsou stejného subjektu, jako ti, kdož to financují. No a máme to tady na světě, takže proč je imigrace a tlak na Evropu? Evropa se zničí, respektive rozloží natolik, aby se stala dalším odbytištěm amerického tlaku, agrese, zbraní a toho všeho, co tam oni to hnusného mají. Budu číst dál. Vedení mnoha evropských zemí počítá s občanskými válkami, jak jsem zmínil již v kapitole Výjimečný stav. Pro některé firmy se příprava na občanskou válku už nyní stala fantastickým kšeftem. Platíme za to, že jiní naším jménem zabíjejí miliony nevinných lidí a ničí jejich kultury. Platíme za to, že se stále roztáčí spirála nenávisti. A my za to platíme právě tak, jako je z našich daní financována výstavba dálnic. Stovky lidí, hospodářských uprchlíků, kteří se každým rokem dostávají do Evropy, jsou umístěvány do uprchlických táborů a nouzových ubytoven. Nesmí pracovat, ani se nesmí učit místní jazyk. Jsou nuceni k nečinnosti a někdy se s nimi zachází jako s dobytkem. Aby zabránili odsunu zpět do svých již neexistujících domovů, nezbývá mnohým z nich nic jiného, než se uchýlit do ilegality, do níž je posíláme my sami. Evropská politika je zcela bezhlavá a postrádá plán. Jestliže se v Evropě znepokojení občané vysloví proti nejasné imigrační politice, jsou proti ním mobilizovány masy a politici i hlavní média tvrdí, že je multikulturní společnost ohrožena pravičáckými bojůvkami. Poněvadž chatrný zbytek střední třídy na údajné pravičácké nebezpečí vždy reaguje reflexivně agresivně, je potom snadné udusit v zárodku jakoukoliv diskuzi o selhání politiky. Pokud se politikům nelíbí nějaké demonstrace a proto svolávají k protidemonstracím, měli by občané spozornět. Nezávisle na tom, zda osobně souhlasím s názory některých aktivistů, se skupení či demonstrantů se budu vždy zasazovat o to, aby tito lidé mohli své názory svobodně vyjádřit, neboť v lepším případě to povede k veřejné diskuzi na konkrétní téma. Místo toho tíhnou evropští politici stále častěji k tomu, že sami organizují protidemonstrace. Tak přiškrcují svobodu, vyjadřování a zabraňují i tomu, aby se museli zabývat svými vlastními chybami. Tímto způsobem nikdy nedosáhneme pokroku a zlepšení, neboť se jedná pouze o zakonzervování status quo. Poněvadž současný stav očividně není přijatelný pro stále větší počet občanů, vyvolávají se cíleně konflikty mezi obyvatelstvem. Evidentně se dělá všechno proto, aby se obyvatelstvo ještě víc rozštěpilo, přičemž pro tuto nekalou hru se nechává zneužívat mnoho seskupení i organizací. To, co v roce 1951 předvedl Bernays v Guatemale, je stále a znovu opakováno a kopírováno, neboť většinou nevzdělané masy snadno sednou na lep propagandě vládnoucích elit. Nechají se snadno obalamutit, rozhořčit a rozeštvat spin doktory a debunkery. Než v roce 2001 USA zahájili svoji válku proti terorismu, činil jejich státní dluh přibližně 6 bilionů, 6 tisíc miliard dolarů tedy. Koncem roku 2014 dluh přesáhl částku 18 bilionů, čili 18 tisíc miliard dolarů, což způsobily hlavně gigantické vojenské výdaje Washingtonu. Tyto dluhy amerických daňových poplatníků u bank tajné světovlády pochopitelně nemohou být nikdy splaceny, jsou však vynikajícím prostředkem nátlaku proti politice. Pokud neuděláte, co vám doporučíme, necháme padnout ekonomiku jako domeček z karet a lid vás za to požene k odpovědnosti. No, tady zase vsuvka. To je odpověď na to, když se mě mnozí lidé ptají a vyslovujete takový názor, proč se ještě ekonomika nezhroutila, tak tady máte odpověď. Protože teď se to velmi hodí. Ona se stejně jednou zhroutí, ale když může někdo bezelstně, beztrestně a i kdykoliv a jakkoliv se mu zlíbí tisknout dolary, bankovky, kterými celý svět drží v šachu, tak tato věta, to vydírání skrze dolar, o kterém často hovoříme s Pavlem v našich pořadech, tak velmi dobře funguje. No, pojďme tady ještě dál, budu číst. Jednoho dne se však tato pyramida lží stejně musí zhroutit, neboť každá pyramidová hra má svoji slabinu. Dolních 90% západního obyvatelstva by pravděpodobně bylo velmi málo potěšeno, kdyby si uvědomili skutečný rozsah nového světového řádu a svoji vlastní úlohu v něm. Na tento den D je elita již připravená se zákony o výjimečném stavu, tábory FEMA, tajnými vojenskými základnami a podzemními městy. Kdo si myslí, že přísnější zákony o kontrole zbraní v USA slouží ochraně občanů, velmi se mýlí. Slouží ochraně horních 10 000, proti nímž bude zaměřen hněv lidu v den D. Mír pochopitelně přináší více výhod než válka. Pro bohaté však neznamená dobrý obchod. Mimo to, pokud bude lid udržován ve strachu a napětí, bude snadněji ovladatelný a manipulovatelný. Proto tajná světovláda o mír neusiluje. Pokud všichni chceme mír, musíme se o něj zasazovat. Máme svobodu rozhodnout, co se stane s našimi penězi. Kdo platí, ten poroučí. Chceme skutečně i nadále platit za válku a zisky druhých. No a Martin Luther King, americký mírový aktivista, také často o něm hovořím, řekl, žádný problém se nevyřeší tím, že budeme trpně čekat na to, až se o vše postará Bůh. To je narážka na to, že v podstatě pokud víme a mlčíme, jsme stejně zodpovědní jako ti, kteří konají proti nám. Současně se závody ve zbrojení probíhá od roku 2006 také kyberválka, čili válka na internetu. USA a Izrael ji zahájili útokem na Irán pod názvem Operation Olympic Games, operace olympijské hry. Čína a Rusko se snaží držet krok, avšak zejména Rusko za aktuálním vývojem výrazně pokulhává. Každý národ se snaží vytvořit ve virtuálním prostoru vlastní armádu, ale většina zemí podléhá anglosasům. US Cyber Command neunavně verbuje stále nové kybervojáky, mladé nadějné počítačové odborníky, které angažuje přímo z univerzit. Jejím úkolem je shromažďovat informace o protivníkovi, odvracet cizí kyberútoky, podnikat vlastní kyberakce a pronikat do řídícího softwaru zbraňových systémů a energetického zásobování protivníka. Všechny země mají svá národní centra kyberobrany a své oddíly pro kyberútoky. 77. brigáda britské armády se od roku 2015 skládá z 1500 kybervojáků, kteří mají zlomit odpor aktivistů ve vlastní zemi tím, že se nabourávají do jejich kont a rozšiřují o nich falešné informace na sociálních sítích. Jsou specializováni i na útoky pod falešnou vlajkou a podvratné akce v zahraničí. Kyberválečníci se též nazývají chindité, což je narážka na britské guerilové oddíly, které se za nepřátelskými liniemi za druhé světové války šířily nepokoj a chaos. Tito šindité byli proslulí svojí brutalitou a neortodoxním chováním. Dnešní vojáci již nenosí viditelné zbraně ani uniformy, pouhým stiskem tlačítka na myši však mohou zničit společenskou pověst, ba dokonce i vymazat lidské životy. Tak to je vlastně už náběh pro kapitolu informační války. Já ji také přečtu, ale až po písničce, protože informační válka je to, co dnes vlastně žijeme, a to je také důvod, proč jako Svobodný vysílač se snažíme a jako ti, kdož o kyberválce víme, tak proč vysíláme? Protože víme, že tady je šířeno obrovské množství informací na adresu různých alternativních médií, ať jsou to servery, portály, či přímo konkrétní lidé, tak je potřeba, aby z mnoha stran zaznívaly různé názory, se kterými se potom vy, posluchači, můžete vypořádávat. Takže já bych teď pustil jednu hezkou písničku a potom v podstatě budeme pokračovat. Tak já si myslím, že tato by se hodila úplně nejvíc. Na dlaní jednu zvířas, a ona mi nejde.
Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půd a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mej a pozhasíná, co bude dál. Podpouštáš do písmu pár, co poslala zdál. Když je ráda mě máš a trápí tě stres, je skoro půl noc a z kostela zvon mi noc připomíná. se mej a poznasí nám, co bude dál. Měl jsem to ráno, kdy na posledcí jdel, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, pohled jsem všechno, o čem doma si sníš, teď je mi to líto. Člověk může mít rád tak opravdu z vás. Dvakrát či třikrát to ne, jednou je dost. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi rád připomíná. Půjdu se nej a poznasím dál, co bude dál. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled zídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, porved jsem všechno, o čem doma si sníš, teď je mi to líto.
Pojďme se tedy soustředit na informační války, tak jak nám je popisuje Michel Morris v té knize To nesmíte vědět, druhý díl, ze které tady vlastně čtu. Takže paralelně s celosvětovou kyberválkou a hospodářskou válkou zuří v pozadí již celé roky také informační válka, kterou, jak se zdálo, USA již dávno prohrály. Tento handicap však pomalu dohánějí. Informační válka má za úkol manipulovat s lidmi a ovlivňovat jejich emoce. Může vyvolat nepokoje, revoluce či občanské války, může přimět člověka k tomu, aby za svoji zemi dobrovolně bojoval ve válce a tam, jako domnělý hrdina, i zahynul. Již v roce 2011 prohlásila americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clinton před zahraničním výborem amerického senátu toto. Nacházíme se v informační válce a tuto válku prohráváme. Vyhrává Al Jazeera. Číňané vybudovali globální televizní síť v anglickém i dalších jazycích. Rusové vytvořili televizní síť v anglickém jazyce. Viděla jsem to v několika zemích a je to velmi poučné. Slova Hillary Clinton byla později k vidění na zmiňované ruské stanici v anglickém jazyce Russia Today, kde oficiálně upozornila na to, že se odehrává informační válka. Zároveň tím také přiznala, že se USA příliš dlouho zaměřovaly pouze na vojenské intervence a propásli informační válku. Americká ministryně dále uvedla. Během studené války jsme byli velmi úspěšní v prezentaci amerického pohledu na věci. Po pádu berlínské zdi jsme si řekli, že je pro nás otázka propagandy již uzavřena, za což jsme bohužel zaplatili hodně vysokou cenu. Desítky let měly velké západní stanice jako CNN a Fox, to je tedy Spojené státy, BBC, Velká Británie nebo veřejnoprávní stanice v Německu, Faktický monopol na formování a ovlivňování myšlení i jednání obyvatel západního světa a určovali to, co má být ve světovém dění i v historii významné. Tvrdili přitom, že jsou objektivní, ve skutečnosti nám ale ukazovali pouze to, co smíme vědět z pohledu bohaté západní elity. Tato média nám trvale a systematicky ukazovala pouze subjektivní miniaturní výřez skutečnosti na způsob zjednodušeného imaginárního světa. Internet a na něm stavějící nové technologie a formy komunikace však udělali do fasády tohoto falešného obrazu světa velké díry. Stále víc lidí se od té doby dívalo skrz otvory v západní fasádě a nahněvalo je, že byli tak dlouho obelháváni. Přesto mnozí z nich stále ještě neví, jak si s tím poradit. Nadávají na prolhaný tisk, jehož zástupci však vůbec nepochopili, co tím míní. Zvykli si totiž na to, že jejich úhel pohledu je jediným správným měřítkem tohoto světa a proto, což je pochopitelné, nerozumějí tomu, proč se vůči nim lidé stavějí skepticky. Z toho důvodu považují kritické postoje občanů či konzumentů jejich pohledu na věci za nevděk. Zástupci hlavních mainstreamových médií nejsou schopni naslouchat kritice a seriózně se s ní vypořádat. Je to velmi nebezpečné s ohledem na to, že se fronty na obou stranách praskající fasády stále víc přiostřují. Ale právě to se očekává a je dlouhodobě plánováno, jak jsme již viděli v kapitole Výjimečný stav. Národy Ruska a Číny počátkem nového tisíciletí pochopili, že je Spojené státy a NATO nepovažují za rovnocenné partnery a že je nerespektují. Vojenské konfrontaci se chtěli vyhnout, na ekonomické úrovni jsou se Západem příliš úzce svázány. Začali se proto bránit proti západní propagandě útokem. Zahájili informační válku, jež USA i Evropskou unii zaskočila, a těmito informačními bitvami se trhliny ve fasádě Západu ještě zvětšily. Stále větší počet lidí měl možnost získat na dění ve světě jiný úhel pohledu, a to zejména na to, co se odehrává za fasádou a kulisami. Západní vlády se dostaly pod velký tlak a vědí, že tento tlak nebude ustávat. Zveřejnění whistleblowerů, jako je Chelsea Manning, dříve Bradley Manning, Edward Snowden, Thomas Drake nebo Karen Hartz. Tento proces ještě posílila, bude však kromě těchto odvážlivců zapotřebí ještě mnohem více lidí, aby se lidstvu probudilo a pohnulo směrem k celosvětové změně myšlení a vzájemnému respektu. Tady chci jenom podotknout, že pochopitelně i svobodný vysílač má svoji roli, když bych to řekl, v té informační válce, protože i my jsme vlastně součástí tohoto, když bych to nazval, bojem. Snažíme se poukazovat na to, co se děje, v čem se nalézáme, jak věci na světě fungují, jak jsou plánované. To proto, abychom dokázali právě se orientovat v tom, co je ta útočná propaganda, co je ta obrana, kdo v podstatě je jaký, aspoň abychom si v tom udělali rámcově pořádek a abychom se z toho všeho nějakým způsobem nezbláznili. Takže to je úloha svobodného vysílače a vůbec nejde o to, abychom stáli na straně vítězů nebo na straně poražených. Jde zkrátka dobře o to pomoci těm, kteří jsou účastní té bitvy, kteří se účastní, byť jako v podstatě ti konzumenti té války a následné potenciální oběti, tak abyste si v tom mohli dělat pořádek. Tak od roku 2005 poskytuje stanice RT News na internetu ruský pohled na dění ve světě, a to anglicky, arabsky, španělsky a samozřejmě rusky. Od prosince 2014 vysílá RT také v němčině. Číňané zprostředkovávají svůj pohled na dění prostřednictvím kanálu CCTV v angličtině, španělštině a francouzštině. Mimo to fungují německé stránky serveru Sputnik, dříve RIA Novosti, a Germanschina.org, Nacházíme se v informační válce, v níž se používají zbraně těžkého kalibru. Jak se ale mohlo stát, že Spojené státy informační válku prohrávají, když přece svět ve 20. století ovládali? Americká propagandistická rozhlasová stanice Hlas Ameriky, to známe, že, vysílá v 43 jazycích a její roční rozpočet činí 750 milionů dolarů, čili 3/4 miliardy dolarů. Vysílá mimo jiné v Afghánistánu, Iránu nebo na Kubě, ale samozřejmě také v Evropě pod názvem Radio Free Evropa, čili Svobodná Evropa. V rozhlasu či dosahu propagandy to nevězí. Problém spočívá v tom, že USA svými válkami a vměšováním se do vnitřních záležitostí jiných zemí fakticky přetrhli tětivu napjatého luku. Příliš mnoho lží způsobilo, že Spojené státy začaly být nevěrohodné a tyto nepravdy způsobily rozkladný proces dokonce i uvnitř USA. A tak se stalo, že problémem nebyl nízký rozpočet americké propagandy, ale její obsah. Podobný scénář se odehrával v Německu. Odborníci na výzkum veřejného mínění se z pověření mediálního magazínu ZAPP v prosinci dotazovali více než tisícovky osob, zda důvěřují zpravodajství německých sdělovacích prostředků o dění na Ukrajině. Podle tohoto průzkumu nemělo žádnou, téměř žádnou důvěru ke zpravodajství německých médií o dění na Ukrajině 63% dotazovaných. Téměř každý třetí považoval toto zpravodajství za jednostranné a 18% respondentů bylo přesvědčeno o tom, že jsou sdělovacími prostředky záměrně nepravdivě informováni. To je katastrofální výsledek pro média i pro politiku, která je krmí informacemi. Aby zde nedošlo k nedorozumění, Rusové a Číňané samozřejmě také provádějí prostřednictvím svých zahraničních médií propagandu jako Západ, avšak většina lidí evidentně dokáže poznat, že pravda leží někde uprostřed a že se vyplatí čerpat informace z různých zdrojů. Desítky let jsme se domnívali, že svět výhradně brýlemi západního establishmentu. Avšak moderní komunikační prostředky dneška nabízejí daleko širší úhel pohledu. Nikdo se pak nemůže divit tomu, že v poslední době požadují politici stále hlasitěji cenzuru internetu, samozřejmě údajně pro naši vlastní ochranu. Staré struktury nejsou připraveny na to, aby se změnily nebo přizpůsobily. Odmítají být průhledné, transparentní, nechtějí se vzdát ani kousku své moci a naopak chtějí zvýšit tlak na to, aby mohli pokračovat v nekalostech tak jako doposud. Současná válka není jen bojem mezi Východem a Západem, nýbrž také bojem mezi starou energií éry ryb a novým vědomím věku vodnáře. Je jedno, zda na situaci pohlížíme z politického, hospodářského, měnového, sociálního, duchovního nebo astrologického hlediska. Svět, jak jsme jej dosud znali, se rozpouští a lidé posedlí mocí kolem sebe divoce bijí, neboť jsou naplněni hrůzou, že tuto moc ztratí. Hillary Clinton se v roce 2011 v souvislosti s arabským jarem pokoušela prostřednictvím zpravodajského kanálu v jazyce Farsi, perština, iniciovat povstání iránského obyvatelstva proti jeho vlastní vládě. Tento pokus ztroskotal, podobně jako většina dalších amerických propagandistických iniciativ v posledních letech. Proto se Spojené státy znovu zaměřily na své silné stránky – hospodářské války, použití násilí a vojenské intervence. Tajná světovláda mohla bránit přednostní postavení amerického dolaru jako petrodolaru pouze manipulacemi s cenami surovin od cen zlata až po ceny ropy. Světovláda však ve skutečnosti ví, že čas dolarové hegemonie již skončil a proto se chce co nejrychleji a za každou cenu sjednotit s Evropou. Všemi prostředky chce prosadit smlouvy TTIP a TISA, možná i pod jiným jménem nebo zadními vrátky. A pokud to bude nutné, možná i vojenskými prostředky. No a tady už ta kapitola de facto končí. Teď bych si tady dovolil skočit trošku k jiné kapitole, a to pod falešnou vlajkou. No. Jednou z oblíbených metod pro vytváření lživých důvodů k válce je používání takzvané falešné vlajky. Tento termín původně pochází z oblasti námořní plavby, kdy některé lodě maskovaly své aktivity a proto pluly pod falešnou vlajkou. V 50. letech pak tento trik převzala americká zahraniční tajná služba CIA pro svoji strategii hodnověrného popření. Právní koncept, jehož základem je tvrzení, že pokud neexistuje nespochybnitelný důkaz, lze obvinění hodnověrně odmítnout, poznámka redakce. Záměrem bylo, aby komunikace mezi tajnými službami a americkým prezidentem byla neprůhledná a nejasná. Prezident sice bude informován o všem, co služby plánují, ale nebudou o tom existovat hmatatelné důkazy. Kdyby se něco proláklo a došlo by k odhalení některé z akcí falešných vlajek, mohla by se vždy odvést vina dál od prezidenta a obětoval by se pouze některý pěšák. Tím pádem by mohla být vydána zpráva, že prezident o ničem nevěděl, kdo si jednal svévolně a byl za to tvrdě potrestaný. Tuto taktiku skrytého řetězce rozhodování v současnosti uplatňují velké koncerny a banky, které používají nelegální praktiky. Když pravda o těchto sice nelegálních, ale na nejvýš ziskových praktikách vyjde na povrch, jsou firma i její představenstvo z obliga. Ve vojensko-spravodajské oblasti taktika falešné vlajky znamená, že jeden stát podsune jistou akci jinému státu, aby tak získal důvod k válce, případně argument pro vstup do již existující války. Dalším známým příkladem falešné vlajky byla válka USA proti komunistické Kubě, pro něž se stále vytvářely nové důvody a ospravedlnění. Za prezidenta Joe F. Kennedyho a jeho bratra, tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Bobbyho F. Kennedyho, měl kubánský projekt posloužit k odstranění Fidela Castra, aby USA mohly na Kubě dosadit vlastní loutkovou vládu. Tady jenom chci připomenout, že nedávno jsem o tom Bobbym, vlastně s Pavlem jsme hovořili a mluvil jsem tam o jistém pořadu, ve kterém nám Bobbyho představovali docela zajímavě a jako člověka míru milovného, který naopak na Kubě nějaké zajímavé věci tvořil. Ale já jsem ho také dával do spojitosti s Chávesem, s Hugo Chávesem, který tenkrát byl mladý, když se s ním Bobby potkal. A i Hugo Chávez přes svoji radikální jaksi strategii se přestal a odskočil od toho Bobbyho, takže asi prohlédl ty jeho zvláštní zájmy. Od roku 1960 podporovala CIA opoziční síly, financovala propagandistické kampaně a pokoušela se Castra zlikvidovat, ba dokonce i najala mafiány z organizace Cosa Nostra, aby ho otrávili. Existovaly i plány věnovat kubánskému vůdci doutník naplněný výbušninou. Vše se odehrávalo pod krycím názvem Operace Mongoše. Americké tajné služby dělali vše, co bylo možné, aby se Castra zbavili, ale ten se ukázal být velmi odolný. Poté, co v roce 61 ztroskotala invaze v zátoce, sviní zorganizovaná CIA, asi sviněmi tedy, což bylo napadení již části země 1300 kubánskými emigranty, pokoušel se o štěstí také Pentagon, centrál amerického ministerstva obrany. Jeho příspěvek ke kubánskému projektu nese jméno Operace Northwoods. Kubánský projekt, který údajně probíhal v letech 61 až 75, spolikal každoročně okolo 50 milionů dolarů, což v té době byly velké peníze. Z 2500 zaměstnanců zpracovalo pod velkým tlakem a vymýšlelo často velmi absurdní vražedné plány. Když nebylo možné nic jiného, obětovali se pěšáci. Americký generální štáb vyvinul plán skrytého vedení války, jenž předpokládal bombové útoky na několik civilních amerických lodí i letadel, z čehož měli být obviněni kubánští teroristé. Generál Lyman Louis Lemenzer dokonce nadhodil, že by Kubánci měli spáchat teroristické útoky na Floridě nebo ve Washingtonu, což prezident Kennedy odmítl. Během několika desítek let měla CIA na Castra podniknout celkem 638 vražedných útoků, ale ten je všechny přežil, což mu zajistilo místo v Guinnessově knize rekordů. To není vtip, je tady dokonce stránka z Guinnessově knihy rekordů, kde to je uvedeno, kde to je napsáno. Takže to je masakr. Ve jménu antikomunismu zamýšleli militaristé rozpoutat tajnou a krvavou teroristickou válku proti vlastní zemi, aby tak získali veřejnost pro nesmyslnou válku, kterou chtěli vést proti Kubě. No a tady se dostáváme, přátelé, k tomu, co se odehrálo v roce 2001, konkrétně 11. září. Tady je odpověď na to. A těch projektů, jak zinscenovat, jak si těmi letadly nějaký ten úder, tak to bylo vypracováno už někdy v roce 63, myslím. Ale k tomu se možná teď v knize ještě dostaneme. Takže to, že si sami ta dvojčata Američané schodili, no, že u toho zahynulo mnoho lidí, no, když se kácí les, tak lítají třísky, takhle to asi nějak si ospravedlnili. Nakonec ve jménu antikomunismu, jak to tady je psáno, no, že Fidel Castro přežil 638 pokusů o jeho zavraždění, klobouk dolů teda. Mnohé nasvědčuje tomu, že teroristické útoky z 11. září 2011 v USA byly projektem pod falešnou vlajkou, který měl posloužit jako důvod pro sérii válek v Afghánistánu i na Blízkém a Středním východě. Spojené státy tak znovu dokázali, že jsou v případě potřeby schopny obětovat i vlastní občany. I když prozatím chybějí důkazy, domnívají se mnozí lidé, že tajné služby zorganizovaly nejen útoky z 11. září, ale také útok na satiristický časopis Charlie Hebdo v lednu 2015 v Paříži, neboť všechny tyto údajně islamistické útoky mají stejný rukopis a pachatelé, kteří svoji účast vždy vehementně popírali, byli odhaleni tak, že zanechali na místě činu své osobní průkazy. Dlouhá tradice teroristických útoků pod falešnou vlajkou existuje také v Evropě. Víme, že NATO po druhé světové válce vytvářelo, financovalo a udržovalo tajné sítě oddílu odboje Stay Band, jejich příslušníci byli cvičeni na tajných amerických a britských vojenských základnách, například v Capo Marargiu na Sardinii. Tyto jednotky tvořily speciální oddíly, jež v Itálii operovaly pod krycím názvem Gladio a byly vytvořeny pro případ sovětské invaze do Evropy. Dlouhou dobu o nich však nikdo z politiků nevěděl. V případě sovětské invaze měli za úkol zlikvidovat všechny levicové politiky, komunisty a socialisty, aby tak Sověti nezískali přístup ke státním tajemstvím. Oddíly disponovali zbraněmi a trhavinami, ukrytými v muničních skladech pro účely partizánské války. Jak jsme již viděli, evropská i americká politická elita, která byla tradičně pravicová a konzervativní, přechovávala vůči levicovým stranám zvláštní druh paranoje. V mnoha evropských zemích komunistické strany v 60. i 70. letech výrazně zesílily a elity měly strach, že tyto země budou ztraceny ve prospěch Sovětů. Zatím, a teď je tady citát, zatím můžeme s jistotou říci, že tyto tajné armády skutečně existovaly, byly koordinovány s NATO, byly cvičeny CIA a MI6 a jejich členové se rekrutovali z pravicových extrémistů. Napsal to Diane Ganser, historik. Zatímco spojenci během druhé světové války úzce spolupracovali s komunisty proti fašistům, přijali po válce do svých služeb důležité nacisty, čímž tito lidé nejenže beztrestně vyvázli ze svých provinění, ale byli dokonce začleněni do vedoucích pozic ve Spojených státech. Pravicový nepřítel byl tak integrován. Pak se však oficiální směr změnil a nový nepřítel najednou již nestál napravo, nýbrž nalevo. Vojensko-průmyslovému komplexu je jedno, kdo je jeho nepřítelem, hlavně, že nějaký existuje. Tady chci jenom podotknout, že když se o tom často bavíme, jak vlastně osvobozování Evropy, části Evropy, americkou armádou reprezentovalo vytvoření koridoru pro odsun vojsk Wehrmachtu a dalších nacistů, jako byly komanda SS, gestapo a podobně, tak Lesgro nad tím kroutí hlavou, ale tady z toho jednoznačně vyplývá. Potřebovali a hodili se jim ti hrdořezy, protože oni už byli vycvičení, nastaveni, byli hotoví pro to, co vlastně ten Západ potřeboval. Takže jenom se v tom programu změnil ten nepřítel za někoho jiného. Čtu dál. Během války podporovali Američané komunisty v Itálii a Britové zase v Řecku. Po válce byla levice všemi prostředky potírána. K úkolům tajných oddílů Gladio patřily také provádění teroristických útoků pod falešnou vlajkou, pod maskou údajných levicových teroristů. Tajné služby vytvořily ve spolupráci s armádou fiktivní levicové nebezpečí a občas dokonce prováděly teroristické útoky, které pak byly oficiálně připisovány již existujícím levicovým skupinám. Tak byly italským rudým brigádám i německé frakci rudé armády připisovány i teroristické útoky, kterých se tyto skupiny nedopustily. Cílem bylo prezentovat veřejnosti levici, a tedy socialisty a komunisty, jako nebezpečnou a stálou nepřátelskou sílu. Tak se měla levice politicky oslabit. Prozatím není zcela objasněno, v jakém rozsahu se tajné jednotky podílely na teroru v Evropě, již však víme, že jsou zodpovědné za teroristické útoky v Itálii. V roce 1984 byl odsouzen neofašista a někdejší člen jednotek Gladio Vincenzo Vinciguerra kvůli teroristickému útoku z Peteána v roce 1972, při němž byli zabiti 3 italští karabiníci. Tyto vraždy byly až do roku 1984 neoprávněně připisovány rudým brigádám. Jednotky Gladio měly mít podíl i na 4 bombových útocích v Miláně a Římě, a to kromě jiného i na útoku na milánském náměstí Piazza Fontana z prosince 1969, který si vyžádal 17 obětí, a na bombovém atentátu v Bologni z roku 1980, při němž zahynulo 85 lidí. U mnoha teroristických útoků existuje podezření, že tajné služby propašovaly své tajné spolupracovníky do teroristických a městských partizánských skupin, aby tak měli přehled o jejich aktivitách. Pokud tajné služby útoky sami neprovedly, vždy o nich alespoň věděli, aniž by se jim snažili zabránit. Měli také možnost extremisty podněcovat a logisticky podporovat. Někdejší bavorský ministerský předseda a šéf strany CSU Franz Josef Strauss řekl 16.11.1970. Musíme využít nacionalistické síly, třeba že jsou někdy reakční. Vždy je možné se jich po upotřebení elegantně zbavit. S pomocnými oddíly totiž nemůžeme zacházet v rukavičkách. Franz Josef Strauss se nejprve pokoušel připsat bombový atentát na mnichovském Oktoberfestu v roce 1980 frakci Rudé armády. Když mu to nevyšlo, byl později v bavorské veřejnosti prezentován údajný osamělý pachatel, příznivec neonacistické skupiny Vešportgruppe Hoffmann. Tato paravojenská organizace byla prošpikována agenty, dvojitými agenty a tajnými spolupracovníky západoněmeckých tajných služeb i policejních jednotek. Bombový atentát na Oktoberfestu nebude nikdy objasněný, neboť úřady v průběhu let zničily důležité důkazy. Léta teroru pod falešnou vlajkou měla za následek, že sami občané pak požadovali silnější a početnější policii, omezení občanských svobod a zostřené sledování dění prostřednictvím tajných služeb, případně se těmto opatřením přinejmenším nebránili. Tak byl zničen duch 70. let, éra hippies a mírového hnutí, a vše nahradil ostře sledující stát. Citát. Domnívám se, že se žádný z teroristů, ať již se jedná o německou frakci Rudé armády, italské Rudé brigády, Francouze, Iry, Španěly nebo Araby, příliš neliší ve svém pohrdání lidmi a jejich životy. Určité formy státního terorismu je však ještě překonávají. Bývalý spolkový kancléř Helmut Schmidt v rozhovoru s týdeníkem Die Zeit v roce 2007. Tajné paravojenské jednotky existovaly ve většině evropských zemí a možná dokonce ve všech. V Itálii se tyto jednotky nazývaly Gladio, ve Švýcarsku P26, v Belgii SDRA 8. Rakouská pobočka založená CIA ve spolupráci s politikem Franzem Olahem provozovala více než stovku tajných skladišť zbraní, z nichž některá ležela také ve vysokohorských oblastech. V Lucembursku začal v roce 2013 proces se dvěma členy policejních jednotek BMG, kteří byli obviněni z toho, že v 80. letech spolu se svými dvěma již zesnulými kolegy inscenovali teroristické bombové útoky. S koncem studené války měly být tyto tajné teroristické jednotky NATO údajně rozpuštěny, o čemž však odborníci silně pochybují. Mnohem pravděpodobnější je, že se systematicky přeměnili v nové jednotky, jako jsou četné takzvané stabilizační jednotky zemí EU, které se scházejí k pravidelným protiteroristickým cvičením v italské Vincenze. Sídlí tam Evropský četnický sbor a zvláštní jednotky z celé Evropy tam ve výcvikovém prostoru financovaném Evropskou unií nacvičují pouliční boje a strategie civilního řešení konfliktů. Vše se odehrává poblíž americké letecké základny Camp Edderle, hlavního velitelství ozbrojených sil European Task Force. Je zajímavé, že mnoho lidí považuje četnictvo za policejní jednotku. To je omyl. Četnictvo je vojenská jednotka a nepodléhá policejnímu velení, nýbrž armádě. Evropský četnický sbor byl výslovně vytvořen kvůli tomu, aby v případě krize převzal úlohu policie, případně na policii dohlížel. Stojí tedy nad policií. Evropský četnický sbor může být kdykoliv libovolně podřízen velení Evropské unie, Organizace spojených národů, NATO, OBSE či jiné mezinárodní organizace, případně se může dostat i pod velení ad hoc koalice, ať si pod tím představujeme cokoliv. Sbor výslovně nemůže být podřízen velení jednoho či více členských zemí EU. Kdo je velitelem v rámci EU, není smlouvou o Evropském četnickém sboru výslovně upraveno, ale pravděpodobně jím je osobně předseda Evropské komise. Od 1. listopadu 2014 je tedy velitelem Jean-Claude Juncker. Poznámka, to je ten opilec. Tak to jsme to vyfasovali. Světovláda má tedy faktickou moc prostřednictvím OSN, nejen nad všemi západními armádami prostřednictvím NATO, ale také nad Evropským četnickým sborem i tajnými jednotkami, jimž zřejmě není oprávněn velet žádný z evropských ministrů obrany. Vše nasvědčuje tomu, že většina vedoucích evropských politiků, premiéři, ministři obrany a prezidenti desítky let nevěděli nic, nebo téměř nic, o existenci tajných jednotek. Teprve v roce 1990 vyšla najevo pravda o Gladio. Rakouská vláda tehdy vehementně popírala, že by v Alpské republice podobné oddíly existovaly, když se však po 6 letech objevily jednoznačné důkazy, prezident Thomas Klestil a kancléř Franz Vranický prohlásili, že o existenci této jednotky nic nevěděli. Politici vyzvali USA k součinnosti při objasňování této otázky, poněvadž Gladio porušovalo neutralitu Rakouska. Americký prezident Bill Clinton však jakoukoliv spolupráci odmítl a tak tajné jednotky upadly do zapomnění. Tolik na téma demokracie. Teror se hodí víc než cokoliv jiného jako vojenská strategie k manipulaci s obyvatelstvem, řekl Daniele Genzer, historik. Vzhledem k údajným islamistickým teroristickým útokům v Evropě počátkem roku 2015 je vhodné uvést následující. Jako reakce na teroristické útoky byly ve Francii a Belgii nasazeni vojáci k ochraně civilních budov, čímž převzali úkoly policie. Armáda však není kompetentní k plnění úkolů uvnitř státu, nýbrž má sloužit k ochraně hranic a k akcím v zahraničí. Není podivné, že právě francouzská armáda se již leta intenzivně připravuje na zásahy v tuzemsku. Prostě je známo, že pokud v něco snažně věříme, stane se to realitou. Poblíž francouzského městečka Sison se pod názvem Cenzub nachází největší a nejmodernější evropské výcvikové centrum pro boj v zastavěných oblastech a tedy také pro pouliční boj. Na ploše 1 čtverečního kilometru se cvičené městečko dělí na 4 oblasti. Na čtvrť výškových budov, průmyslovou oblast, historickou městskou část s tržištěm a oblast rodinných domků. Aby obraz města působil realisticky, byly v místě zohledněny četné důležité detaily. Umělá říčka s mostem, nádraží s kolejemi, nemocnice, podzemní garáže a rozsáhlý kanalizační systém, jak nadšeně informují internetové stránky německé armády. Francouzi pochopitelně zvou kolegy z jiných zemí EU ke společným cvičením a v rámci těchto cvičení dobývají domy a zatýkají rebely. Když si prohlížíme obrázky umělého města, můžeme si snadno představit, že se nejedná o simulaci vesničky pod Hindúkušem, nýbrž o realistickou atrapu četných západních městských čtvrtí. Evropské vojenské oddíly se zdají být dobře připraveny pro případy povstání nebo vzpour v Evropě. Jak se však dospělo k myšlence, že k něčemu podobnému dojde? Tak tady máme citát. Francouzská armáda investovala na výstavbu tohoto zařízení od roku 2006 přes 60 milionů euro. Ve velmi realistických podmínkách vojáci nacvičují nejprve klasickou bitvu. Němečtí vojáci si od začátku zvlášť cení samozřejmé rovnoprávnosti a kamarádství a ovoce této úzké spolupráce se ukazuje zejména v mimořádně náročných výcvikových úsecích, jako je například noční zatýkání vůdce povstalců. Udělalo to dojem i na francouzské školitele z Cenzubu, kteří takovouto souhru pěchoty s ženisty nikdy nezažili. Rádi přijedeme znovu, tolik vojáci z Donaušinského po společném cvičení s francouzskými kamarády v tomto hypermoderním zařízení. Psalo se německo-francouzská brigáda 15.11.2010. Dne 18. ledna 2015 je několik dní po útocích na Charlie Hebdo v Paříži referoval deník VAS o tom, že německá vláda připravuje návrh na beztrestnost spolupracovníků tajných služeb. Philipp Michelfder z CDU k tomu uvedl, služby potřebují ochranu, aby nebyly volány k odpovědnosti za trestné činy svých tajných spolupracovníků spáchané za účelem maskování. Tento výrok považuji za pozoruhodný, a to nejen v souvislosti s útoky v Paříži, ale také s ohledem na pád letadla Germanwings ve Francii dne 24. března 2015. V této souvislosti bych chtěl připomenout kapitolu Mrchožrouti a skutečnost, že tajné služby desítky let programují bezmocné oběti jako atentátníky. My jsme o tom hovořili s Išou už několikrát v našich pořadech na téma evoluce, že v podstatě jsou tady lidé, kteří jsou naprogramovaní, říká se jim střelci v regálu také. A to jsou lidé, kteří jsou tak naprogramovaní, že jim stačí zavolat, říct klíčové heslo a oni přesně vědí, co mají udělat. Čili jsou to vlastně monstra předprogramovaná, která se takto využívají. Philipp Michelfeld Felder zcela neočekávaně zemřel 13. července 2015 ve věku pouhých 35 let v důsledku plicní embolie, k níž došlo údajně následkem pádu ze schodů. Michel Felder byl členem nadace Konráda Adenauera a členem představenstva think tanku Atlantic Brick. Transatlantický most, založeného v roce 1952 několika soukromými bankami, konkrétně německou Warburg Bank a Rockefellerovou 6 Manhattan Bank, která se v roce 2000 po fúzi s JP Morgan přeměnila na JP Morgan Chase. Atlantic Brick je fakticky podřízen Radě pro zahraniční vztahy, která se často označuje jako Rockefellerovo ministerstvo zahraničních věcí. Účel Atlantic Brick popsal jeho někdejší předseda dr. Arend Oetker slovy: Spojené státy ovládá 200 rodin, s nimiž chceme mít dobré kontakty. Není žádným přeháněním označit tuto skupinu za skutečnou vládu Spojených států. Členové CFR považovali oslabování Ameriky za nutný krok na cestě k většímu dobru, a totiž ke světové vládě. Jedním ze zakladatelů CFR byl John Foster Dulles, jehož později další člen CFR Dwight Eisenhower jmenoval ministrem. Toto napsal G. Edward Griffin, příšera z Jekyll Islandu. Tak. A mám tady další kapitolu a dáme si ji až po písničce, protože už jsme si dlouho nic nezahráli. Takže máme tady určitě něco, co bychom si mohli zahrát, když už tady máme takovou náladu, tak bychom si něco takového k té náladě dali od Petra Jandy a od Olympiku. Pojďme na to.
Stojím, vítr mi šeptá, ať se tě zeptám, jak jsi chápal slovo syn. A já se bojím, že bych se zlomil, že jsem byl omyl jménem Huckleberry Finn. Sny odsouzený vzal jsi si sebou, že prostě poznám, co nestačil jsem říct. Víme si opilet, co prostě chodil domů, a mou uliční ráč. Zarostlej pobuda, co neuvěřil tomu, že někdo má.
to byl Petr Janda, jak jinak. No tak pojďme zase v tom našem povídání o kousek dál, protože se nám pomaloučku zase krátí to naše povídání, respektive čtení a povídání o tom čtení. No a já tady mám velice zajímavou kapitolu, tedy, kterou si nemohu odpustit, protože vás o ní nechci ošidit. A protože často používáme v našich pořadech s mým hostem Pavlem taková docela brutální přirovnání, kde kriticky se vyjadřujeme na adresu té velké armády teroristické, která se nazývá NATO, tak tady pochopitelně o NATO se také píše a je to vlastně celé vysvětleno. Takže čím je ve skutečnosti NATO? Další kapitola na 340. straně, jenom upozorňuji. Západní mocnosti bojovaly ve druhé světové válce společně se Sověty proti Německu. Toto spojenectví však bylo po válce překotně ukončeno, jakmile se začalo jednat o rozdělení kořisti a nové uspořádání Evropy. Sověti působili na mnohem menší evropské země hrozivě a proto Evropané požádali velkého amerického bratra o vojenskou ochranu. Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko uzavřeli již v roce 1948 Bruselský pakt, což byla organizace pro hospodářskou, sociální, kulturní, ale i vojenskou spolupráci. Spojené státy však nechtěly dát Evropanům jednostrannou záruku ochrany. Proto v roce 1949 vytvořili země Bruselského paktu z USA na nátlak Američanů společnou vojenskou organizaci s prozatímním sídlem ve Washingtonu NATO, North Atlantic Treaty Organization, Severoatlantická aliance. Motto organizace by mohlo znít jeden za všechny, všichni za jednoho. No, NATO, závazek společné obrany. Znamená to, že pokud by byl napaden jeden z členských států, bylo by to považováno za stav napadení všech členských zemí, jež by se tak společně postavili k obraně. Mezi zakládajícími členy NATO byly také Dánsko, Norsko, Island, Itálie, Portugalsko a Kanada. V roce 1952 se sídlo NATO přeneslo do Paříže a byli přijati dva noví členové, Řecko a Turecko. Mělo to poměrně velký význam, neboť Turecko sdílelo společnou hranici se Sovětským svazem. Tak se Západ těsně přiblížil Rusku i se svými raketami a odposlouchávacími zařízeními. NATO bylo zpočátku považováno za obranou alianci proti Sovětskému svazu a také proti Německu, které již dvakrát za sebou zaútočilo na světové evropské sousedy. Když však byla 6. května 1955 do NATO přijata Německá spolková republika, bylo jasné, že je tento spolek zaměřený pouze proti Sovětskému svazu. O několik dnů později vznikla jako reakce na tento krok Varšavská smlouva, vojenský pakt zemí východního bloku pod vedením Sovětského svazu. K členům této organizace patřilo kromě Sovětského svazu také Československo, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Německá demokratická republika. Tak se fronty vyjasnily. Byl vytvořen bipolární svět ovládaný masivním jaderným zbrojením a ohrožením z obou stran. Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz, byla rozpuštěna také Varšavská smlouva. Tou dobou se mohlo a mělo rozpustit i NATO. Severoatlantická aliance však ještě víc posílila a rozšířila se. V prosinci 1991 bylo rozhodnuto o tom, že NATO bude moci provádět operace i mimo území členských zemí, jinak řečeno poté, co již Rusko nepředstavovalo ohrožení, neokonzervativní zastánci tvrdé linie viděli velkou šanci v tom, aby se NATO mohlo neomezeně vměšovat jako světová armáda tam, kde to bylo užitečné a také ji hodlali využít. NATO se tak po rozpadu Sovětského svazu přetvořilo z obranného spolku na celosvětovou zásahovou jednotku a od roku 1991 se začalo projevovat významné úsilí směřující k tomu, aby se začalo úzce spolupracovat i s Ruskem. Uvnitř NATO dokonce existovaly i hlasy podporující přijetí Ruska, což však nebylo vyslyšeno. Ruská federace se v roce 1994 připojila k programu Partnerství pro mír, což byl volný program spolupráce členských zemí Severoatlantické smlouvy s armádami států, které nejsou jejími členy, aby se tak podílela na společných vojenských cvičeních a diskuzích o mírových operacích. V květnu 1997 byl podepsán základní akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací, zkráceně základní akt NATO-Rusko. Jednalo se o pokus o užší spolupráci jak na diplomatické, tak i na vojenské úrovni. Byl to výraz touhy osvícených účastníků na obou stranách po míru a stabilitě. V radě NATO-Rusko se hovořilo o kontrole zbrojení nebo také o společném potírání terorismu a obchodu s drogami. Dlouhodobě však dobrý vztah ztroskotal na tom, že agresivní a nerozumné síly v NATO, takzvaní jestřáby, byly příliš dominantní. Je důležité ještě jednou upozornit na to, že Rusko v roce 1990 souhlasilo se znovu sjednocením Německa jen kvůli slibu západních zemí, že se NATO nebude rozšiřovat dál na východ. Tento slib však byl porušen. V roce 1999 se novými členy NATO staly Polsko, Česká republika a Maďarsko. V roce 2004 pak byly do NATO přijaty Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Od té doby došlo k výraznému ochlazení vztahu mezi Ruskem a NATO. Tato skutečnost se však na západě opakovaně a často překrucuje, jak dokazuje i prohlášení amerického ministra zahraničí věcí Šika Hagela, tak asi, z října 2014, podle něhož se musíme připravit na moderní a bojeschopnou ruskou armádu stojící na prahu NATO. Tím vzbuzoval dojem, jakoby Rusko pronikalo na území NATO, což je jasné překrucování faktů. Osoby jako americký ministr mohou být velmi nebezpečné a takových jsou tisíce. Dvojí myšlení je evidentně normálním stavem západní politiky, přesně tak, jak to již před desítkami let předpověděl George Orwell. NATO není jen nevěrohodné, nýbrž je i zcela neprůhledné, a to nejen pro nepřítele, ale především i pro samotný Západ. Jak dokazují tajné jednotky NATO, Severoatlantická aliance není transparentní organizace, což u vojenského paktu není příliš překvapivé. Každý vojenský spolek pochopitelně má a chrání svá malá tajemství, ale státní orgány mívají o těchto záležitostech alespoň určitý přehled. Pokud však v nějaké zemi existuje armáda, o níž nic nevědí ani předseda vlády, ani ministr obrany, není to jen ilegální, nýbrž i velmi nebezpečné, neboť se tak podkopává státní pořádek. Určité státní kontrole podléhají dokonce i tajné služby, přinejmenším na papíře. Této kontrole se však NATO v mnoha ohledech vyhýbá. Já jsem tady chtěl říct jenom takovou poznámku, že v tomto případě je NATO vlastně destabilizující všude, kde operuje na území těch daných členských zemí, protože pokud není přehled, tak je to vlastně trojský kůň. Takže každý, kdo jsme se připojili do NATO, tak jsme si vlastně toho trojského koně přivedli do vlastní země pod tou vlajkou jakési ochrany. A přitom víme, že ani na to není povinno nás ochránit, pokud to neuzná za vhodné, protože se na nás nevztahuje ten článek, jak je často prezentovaný, všichni za jednoho, všichni za jednoho, tak platí jenom toto, že jeden za všechny a ten zbytek se jaksi zapomíná. NATO je svými 28 členskými zeměmi největší vojenskou aliancí na světě. Je to gigantická válečná mašinerie. Víme, že zbrojní průmysl je nejdůležitějším hospodářským odvětvím nejen USA, ale také v Evropě. NATO je řízeno z Pentagonu. USA jsou v NATO dominantní silou a Evropané i Kanaďané jsou jim podřízeni. Švýcarsko, Rakousko, Irsko, Švédsko, Finsko a Malta nejsou členy NATO. Spolupracují však se Severoatlantickou aliancí v rámci programu Partnerství pro mír. Generální tajemník Severoatlantické aliance je veřejnou tváří NATO a je jim vždy Evropan. Navenek tak vzniká dojem, že Evropa v NATO dominuje, což určitě není pravda. Skutečně významnou osobou je vrchní velitel sil NATO v Evropě, je veřejnosti neznámý, má ale plnou rozhodovací pravomoc nad vojenskými akcemi. SACEUR je vždy americký generál nebo admirál, poněvadž je současně také vrchním velitelem všech amerických sil v Evropě. Od května 2013 je jim Philip M. Bredlov. SACEUR má svého zástupce, což je vždy britský generál. Německý generál je náčelníkem štábu vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě. Základny NATO jsou rozmístěny po celé Evropě. Hierarchie v NATO je jasně definovaná. Jenom poznámka. Všimněme si, že Německo se stalo jakousi VIP zemí, tedy, respektive získalo ten status díky tomu, že tedy v tom nejvyšším velení NATO mají tedy svoje místo a je to vždy, to znamená, není to tak, že dneska je a zítra není, ale vždy to je ten německý. Takže jednoznačně je to posvěcení té spolupráce různých, ať si to namlouváme, jak chceme, já vím, že Pavel to nerad slýchá, ale zkrátka dobře, Němci se už ve dvou světových válkách nějak předvedli a díky německé agresi tady umírali miliony lidí, jak jejich vlastních občanů, tak pochopitelně zejména umírali ti, kam jak si Německo zaměřilo svoji pozornost a tam drancovali. Takže je to velmi smutné, že se nedržíme tedy od Německa nějakým způsobem trošku dál a že to Německo je bráno takto v potaz. No, budeme se posouvat tedy dál ještě. Já jsem si jenom tady šikovně mi vypadla stránka. Takže se omlouvám, musím to nalistovat. Ale můžeme si ještě mezi tím trošku popovídat o tom, že nejsme s Pavlem tak daleko, když tedy považujeme NATO za teroristickou vládami financovanou organizaci, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Prostě to tak je a tady z těch jaksi popsaných stránek to jednoznačně vyplývá. Takže dělat si nějaké iluze o tom, že to je jinak, nemá smysl. Také jsme se dozvěděli, že vlastně NATO vyloudilo jaksi souhlas Ruska k tomu, aby tedy se spojilo Německo a asi Rusové moc dobře věděli, proč nechtějí to spojení Německa v ten velký německý stát, bychom takhle řekli. No, vyplývalo to z jakéhosi vyjádření a jednání a usnesení se vítězných stran po skončení druhé světové války. Takže bylo to porušeno takovým tím, jako že Němci už jsou jiní než bývali a že si jakousi tu celoživotní perzekuci nezaslouží, tak bych to asi definoval lidsky. Rusové pochopitelně tedy chtěli, aby už se nepokračovalo v přibližování NATO k jejich hranicím. No a hned toto NATO porušilo, takže je evidentní, že to je dravčí organizace a také jako dravčí funguje, čili to, co slíbí, de facto neplatí. Tak, pojďme tedy zpátky. Hlavní sídlo NATO, a tedy politická centrála, je od roku 1967 v Bruselu, kde má sídlo i Evropská unie, předtím však bylo v Paříži. Proč se odtamtud odstěhovalo? Francouzi poznali již v roce 1950, tedy krátce po podpisu spojenecké smlouvy s USA, že se tím vzdali velké části své suverenity a nezávislosti a že jejich armáda v podstatě je podřízena Spojeným státům, a chtěli to změnit. Předseda vlády René Pleven proto navrhl vytvoření vlastní evropské armády. Nešlo mu o žádnou alianci, nýbrž o společnou evropskou armádu s evropským ministrem obrany. Američané tím nebyli vůbec nadšení. Od konce 50. let se Francie pod vedením generála Charlese de Gaulle postupně začala z NATO vztahovat. Ponechala si sice své místo v Atlantické radě, nepodporovala však již NATO svými vojáky. Odmítla stát ve stínu Spojených států a zaměřila se na vlastní jaderný program. Tak se muselo NATO z Francie odstěhovat. Aby však USA svůj vliv na Francii neztratili, založili postupně výbor pro sjednocenou Evropu, Evropské federalistické hnutí, a v roce 1955 akční výbor pro Spojené státy evropské, znovu opakuji, akční výbor pro Spojené státy evropské, jehož předsedou se stal francouzský obchodník Jean Monnet. Francouzi se tak nemohli vymanit z amerického vlivu, třeba že se o to velmi snažili. Od roku 1992 se Francie účastnila operací NATO na Balkáně a později také vojenských akcí v Afghánistánu a začala se znovu víc a víc podřizovat Severoatlantické alianci. Od roku 2004 se francouzští vojáci zapojují i do práce ve vojenském štábu aliance a při operacích NATO jsou nasazováni celosvětově. V roce 2002 došlo k velkým kontroverzím mezi NATO a některými evropskými zeměmi, jejichž důvodem byly různé názory na válku v Iráku. Na summitu NATO v Praze byl 22. listopadu 2002 na nátlak amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda iniciován vznik jednotky rychlé reakce jako pozemní, letecké i námořní síly. Tuto jednotku tvořilo již v listopadu 2006 25 000 vojáků a byla plně bojeschopná. 5. února 2015 se tato jednotka ještě rozšířila o akční oddíl okamžitého nasazení v počtu 5 000 mužů, jenž je do 2 až 3 dnů připraven zasáhnout na libovolném místě země, očividně jako příprava na válku proti Rusku. Zatímco Donald Rumsfeld prosadil proti vůli některých evropských států svoji jednotku rychlé reakce, uskutečnilo se v dubnu 2003 v Bruselu setkání politických špiček z Německa, Francie, Belgie a Lucemburska, při kterém se jednalo o tom, jak rozvinout vlastní evropskou obranou strategii bez účasti NATO. Evropané byli pobouřeni tím, jak Američané zneužívají NATO pro své geostrategické zájmy a nechtěli s tím mít nic společného. Mocenský boj o nezávislou pozici Evropy byl stále výraznější. Vzešly z něj různé úmluvy o tom, kdo, kdy, s kým, případně bez koho smí určité věci provádět. Patří k ním i dohody Berlin Plus z prosince 2002, respektive března 2003, které se týkaly spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií a umožnili účast na humanitárních misích také občanům členských zemí EU, jež nepatří do NATO. Jenom tady chci připomenout takovou věc, že z tohoto textu čiší, že ty země tak trošku se snažily vymanit právě z NATO. A tady se mi vybavila taková scénka, jak vystoupil Václav Havel, který hájil vstup do NATO, protože byly hlasy, že ano, jestli tam máme vstoupit, tak bychom se měli bavit, za jakých okolností lze z toho paktu vystoupit. A Václav Havel tenkrát se tomu hrozně smál a říkal, to jsme celými Češi, ještě nás tam nepřijali a už se bavíme o tom, jak o tam teď budeme vystupovat. No to je švejkovina. Něco v tomhletom smyslu, teď jsem to parafrázoval. Ale jak vidno, tak to je to základní. Jestli někam se přihlásím, tak také bych měl vědět, za jakých okolností a za jakých podmínek budu moci vystoupit, pokud se mi tam nebude líbit, a nebo budu součástí něčeho, co nebudu schvalovat. Budu pokračovat ve čtení. V rámci svých rešerží na téma vztahu Evropy, USA a NATO jsem si opakovaně položil otázku, zda je komplexnost těchto vztahů skutečně důsledkem historie a velikosti NATO, anebo byla tato složitost vytvořena záměrně, aby tak snadno ztratili přehled nejen občané, ale i politici. Tato neprůhlednost a netransparentnost NATO umožňuje vojensko-průmyslovému komplexu snadnější zneužívání této organizace pro své vlastní účely. Jak úzce je NATO spjato s machinacemi tajné světovlády, ukazuje například skutečnost, že v roce 1969 byl při NATO vytvořen výbor s názvem Výzvy moderní společnosti. Jeho předsedou se stal Aurelio Pečej, šéf firem Olivetti a Fiat Latinská Amerika a předseda hospodářského výboru Mezinárodního atlantického institutu a Římského klubu, jenž v roce 1972 zveřejnil své teze o přelidnění v dokumentu Meze růstu. V zakládajícím dokumentu Pečejnova výboru NATO bylo za největší ohrožení lidstva označeno rychlé zhoršování podmínek ve světě jako ekologickém systému. Není NATO nakonec pouze podřízenou organizací Římského klubu a je snad spolu zodpovědné za redukci světového obyvatelstva? Mám tady další výrok Patrika Armstronga, je to bývalý politický poradce kanadského velvyslanectví v Moskvě. Řekl, hovořím zde jako občan země, jež rozhodujícím způsobem přispěla k založení NATO. Severoatlantická aliance je ve skutečnosti velkým ohrožením bezpečnosti Kanady i dalších členských zemí této organizace, ale představuje ohrožení také pro zbytek světa. Zatahuje nás neustále do válek, které se nakonec ukazují být mnohem méně ospravedlitelné, než jak jsme byli předtím ujišťováni. NATO žije ve vlastním podivném světě fantazie. Připomíná mi Varšavskou smlouvu. Musí přece vědět, že každé slovo, které vysloví, je lež, ale stále o tom pokračují. Nevím přesně, co se tam odehrává. V dobách studené války jsem NATO podporoval. V současnosti však tato organizace není pouze destruktivní, nýbrž všechno drtí a ničí jako obrovský tank. V roce 2009 se členy NATO staly také Albánie a Chorvatsko. V roce 2014 se uvažovalo o přijetí Ukrajiny a Gruzie do aliance, což by fakticky znamenalo vyhlášení války Rusku. Rada NATO, Rusko, se po gruzínské krizi v roce 2008 celý rok nesešla a totéž se stalo v roce 2014 v souvislosti s krizí na Ukrajině. Diplomacie tak prozatím ztroskotala. Rozumné a osvícené síly se v NATO evidentně nemohou dlouhodobě prosadit. NATO se mělo v roce 1991 rozpustit stejně, jako to učinila Varšavská smlouva. Svět by tak byl ušetřen mnohého utrpení a bídy. Tak to je rozhodně pravda. Například tady jsou další kapitoly. Válka v Kosovu, obchod s lidmi a uranová munice. To je také velice zajímavý. Zajímavá sdělení jsou tady a je to zajímavý tip na zamyšlení. Jsou tady další kapitoly jako ukrajinské pucle a kdo stojí za válkou, je tady právě zviditelněno, kdo je kdo, Porošenko, agent a tak dál, a tak dál. Čili máme ještě příště si co číst z této knihy. Myslím si, že se tady máme šanci dozvědět o oligarchii, o tom, kdo jsou oligarchové. Máme tady další kapitoly, které se nazývají řízené revoluce. To asi bude velice zajímavé o tom, co se dočteme o tom klíčkování, respektive cinkání klíčemi na Václaváku a tak dál a tak dál. No tak, přátelé, když jsem hovořil v některých pořadech o tom, že tedy vše je řízeno, a mluvil jsem o tom, že NATO je teroristická organizace, tak možná vám v hlavě běželo, že to je velmi odvážné to takhle o nich říci, ale tady to vlastně z té knihy docela jednoznačně zaznívá a myslím si, že je to ozdrojované a je tady spousta tady jaksi nějakých, řeknu, zdrojů, nebo odkud vlastně Michel Morris ty informace bral, tak je to tady nějak zviditelněné. Takže ono, když vezmete ty věci, které existují, ty informace, které již jsou, tak jako není o čem. Je to zkrátka dobře jenom zmanežování těch informací a vytvoření toho obrazu. A to je vlastně to, oč nám tady běží na svobodném vysílači, to, oč se tady usiluje třeba i v našem studiu Midgard, abyste zkrátka dobře si byli schopni z těch informací poskládat obraz, který vás dovede k tomu poznání. O nic jiného nejde. Protože jsem tady dneska také četl takovou zajímavou stať o informační válce, tak není od věci ještě se o tohoto tématu malinko zastavit. Je na jedné i na druhé i na dalších stranách, pochopitelně barikády, je velký šrumec a velké úsilí. Když stát začne regulovat tedy tok informací směrem k občanům, pak z toho určitě nebude koukat nic dobrého. Pokud někdo jenom sděluje, že tady Rusko nějakým způsobem ovlivňuje to či ono, tak je potřeba, aby to bylo vyvážené, také říci, co tady ovlivňuje Amerika. Americké velvyslanectví v Praze je velice aktivní, rozdává tu či onde červené karty, když je to potřeba, prosazuje petice jakési za podpis té smlouvy TTIP, což je de facto podepsání ortelu smrti pro náš národ. Čili nejenom hospodářské, ale faktické. Takže ono toho je hodně, o čem bychom tady mohli hovořit. Je spousta lidí, kteří jsou instalováni do vedoucích funkcí ve vládě v České republice, kteří byli vyškoleni pro toto působení právě těmi americkými jestřáby v různě popsaných, pojmenovaných kurzech, vzdělávacích, kongresových záležitostech, různých školách, různé typy vzdělávání. Mají za sebou, často o tom hovoříme s Pavlem v našich pořadech. Prostě máme tady co dočinění s infiltrací na všech úrovních. Není to jenom informační válka v tom prostoru těch informací, ale je to informační válka prostřednictvím instalovaných lidí. Protože nejenom, že si můžete číst na internetu zprávy od různých trolů, ať je někdo nazývá ruskými troly anebo západními troly, jak si se zapomíná, že v době studené války tady vysílala Svobodná Evropa sem k nám do republiky. To bylo všechno v pořádku, ale jakmile také Rusko se snaží ovlivňovat ten prostor v současnosti, alespoň tím, aby zveřejnilo o sobě nějaké pravdivé informace, tak se to považuje za špatné. Čili je mnohem agresivnější než ta metoda. Objeví se informace, můžete ji uchopit, můžete ji přečíst a zasadit do souvislostí. Tak mnohem agresivnější forma je, jak si podchytit a zmocnit se těch nástrojů, které tu informaci v tom veřejném prostoru řídí. To znamená, dneska to už snad nikdo nevěří, že tady máme nezávislý tisk. To znamená, že tisk je závislý. Televize, závislé, rádia, závislá. Teď myslím tam mainstreamová. Čili to všechno už jako jsme schopni vnímat. Ale zapomínáme na to, že nám vládnou, o nás rozhodují a nám vysvětlují své kroky lidé, kteří byli speciálně školeni proto, aby prodali svůj národ, aby prodali bohatství té dané země, aby sloužili tomu, kdo je vodí a kdo jim umožnil jejich kariéru a vydělávání jejich nemalých peněz. Takže to jsou nástroje, které vždycky fungovaly a které jsou využívány. A pozor na to, i školský systém se dostává pod kontrolu a pod vliv a úřaduje tam právě prostřednictvím informační války, úřaduje tam ten západní způsob, jak si vedení té války. To znamená, že skrze peníze, které tečou do různých projektů ve školství, jsou ovládání nejenom učitele, ale ti budoucí ovčané té dané země. To znamená, když se jim povedlo zmocnit se vzdělávacího systému, tak o to intenzivnější by měla být naše práce v tom terénu s těmi dětmi, to znamená v té rodině, při té výchově. Tady bychom si to měli velice, velice ohlídat, aby se právě vytvářely protiakce. To znamená ne, že budeme vystřílet nebo zapálit školu, ale že se postaráme o to, aby naše dítě mělo tu informační platformu v pořádku. To znamená, aby si uvědomovalo, že i paní učitelka patří do nějakého systému a možná mezi čtyřma očima by říkala jiné věci, než jaké slyšelo ve vyučování. No, takže kdo nechá výchovu svých dětí nebo vnuků na systému, ponechává svoje potomky dravcům k dispozici. No, s tím bych se asi rozloučil dneska, pomalu, ale jistě. Připravím tady jednu písničku, kterou si pustíme, no a to bude vlastně na závěr toho našeho dnešního komentovaného čtení potom všechno. Bylo mi potěšením, že jsem pro vás mohl zase číst z knihy Michela Morrise, co nesmíte vědět, druhý díl. A teď už opravdu, abychom mohli předat do dalšího studia, tak si dáme písničku. Jak jsem slíbil, měla by být k tomu našemu tématu. A já si myslím, že to, co zpíval, respektive vytvořil Ivan Hlas, se přesně hodí. Takže vážení a milí, teď od mikrofonu Petr Václav a písnička hovoří za nás.